Esiet sveicināti ar jums kopā ar Sandru Kropu, un šis ir raidījums Zināmais nezināmajā. Valtera Capa fotogrāfisks aparāts, Johana Jansona izgudrotā vēja turbīna, Edgara Georga Evertā glābšanas laiva zem ūdenēm vai Aleksandra Zariņa izgudrotais lidaparāts Ornitopters. 20. Gadsimta sākumā Latvijā tapis neviens vien pasaulē atzīts neparasts izgudrojums. Tos īpašā grāmatā un tai veltītā izstādē apkopojas patentu valde par 100 gadus ievērojamākajiem izgudrojumiem un patentu vēsturi sīkāk tad arī runāsim šodien raidījuma otrajā daļā. Līdz tam gan vēl iepazīsim Rīgas Politehniskā institūta vēsturi. Kādi ir neparastākie un slavenākie latviešu izgudrojumi 20. Gadsimtā, to uzzināsim jau pavisam drīz. Vispirms gan aicinu ieklausīties mūsu arhīva materiālā un iepazīt Rīgas Tehniskās universitātes vēsturi. Kādi izgudrotāji un inženieri aizvadīja studiju gadus Politehniskajā institūtā un kad šeit studēt sāka latviešu izcelsmes studenti, tostarp arī sievietes, par to visu interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Un Krievijas ceram varbūt nevisai tā patikās, kad tieši Baltijā būs tāda augstskola, un tāpēc bija šis krievu valodā Rižskoje politehniķiskoje učilišče, kas vācu valodā ir politehnikum. Tās bija augstskolas pēc Vācijas un arī Šveices augstskola pārauga, un mēs jau skatāmies gan šoten diplomu, gan mācību programmas, kas ir mācīts. Un mācīja cilvēks, kuri spēja būvēt mājas, dzelzceļus, mašīnas, visu iespējamo, kas tam laikam bija nepieciešams, un tie neapšaubām bija cilvēki ar augstāko izglītību.
Tā par Rīgas Tehniskās universitātes sākumu stāsta šīs universitātes humanitārā institūta asociētā profesore un Rīgas Tehniskās universitātes muzeja vadītāja Alīda Zigmunde. Rīgas Politehniskā augstskola savu darbu sāk 1862. Gada 14. Oktobrī, kā pirmā daudznozara tehniskā augstskola tālaik Krievijas impērijā. Studijas sākumā ilgst 2 gadus, līdz vēlāk pārgājuši 4 gadu apmācību periodu. Iesākumā studenti bija tikai vīrieši. Studijas bija par maksu un mācības notika vācu valodā. Un pētot šīs augstskolas vēsturi, ir zināms, ka pirmais latviešu izcelsmes students ir bijis vidzemnieks Leons Kulbachs. Šodien par pirmo mācību ēku mēs varam uzzināt tik no maketa, ko ir veidojuši Rīgas Tehniskās universitātes studenti, jo pašas ēkas vairs nav, bet stāsts par to ir Alīdai Zigmundei.
Aptuveni pretī Vērmanas dārzam, kur kādreiz bija Latvijas Nacionālā bibliotēka. Diemžēl šī ēka nav saglabājusies, jo tā bija koka ēka, taču ir saglabājies zīmējums, un pēc tā zīmējuma mūsu studenti, arhitektūras specialitāte, ir izveidojuši arī ēkas maketu.
Trijos stāvos, pirmā stāvā tie logi tādi pusapaļi, tādā klasicisma stilā celts nams.
Ēka nebija celta speciāli mācību iestādes vajadzībām, kā es saprotu, bet bija kaut kur jāīrē telpas, studentu nebija daudz, un šos te pirmos gadus līdz 1869. Gadiem tomēr bija iespēja tur studēt, un turpat pāri Vērmanas dārzam tika celta jau arī nākamā ēka, ko mēs šodien pazīstam kā Latvijas universitātes galveno ēku.
No senajiem priekšmetiem, kas tika lietoti Rīgas Politehniskajā augstskolā, muzejā var aplūkot palielas tējas krūzes izmēru bunduli ar skaisti robotām malām. Šādu spirta lampiņu laboratorijas vajadzībām savulaik izgatavoja Baltvācu izcelsmes ķīmiķis Nobel prēmijas laureāts Vilhelms Ostvalds, kurš arī 6 gadus strādāja Rīgas Politehnikumā.
Tā saprot, ka Vilhelms Ostvalds šādas krāsniņas ir izgatavojis vairāk, viņam ir arī muzejs Vācijā, tur arī šis tas ir skatāms, bet tā bija nepieciešama izgatavot šādus ten, nu es teikšu, tas bija nepieciešams laboratorija, un tā nav tāda krāsnes, kur mēs vāram zupu vai kaut ko vēl kādu saltējumus gatavojam, bet tā ir tieši ķīmijas eksperimentiem nepieciešama, jo 19. Gadsimta 80. 70. Gados nebija tik viegli nopirkt to, kas bija nepieciešams mācību procesā. Nu, slavenais ķīmiķis Vilhelms Ostvalds, kā amatnieka dēls, prata izgatavot kaut ko arī savām rokām, un to viņš ir izgatavojis. Interesanti arī tas, ka mums ir saglabājušies vairāki 10 diplomdarbu, tātad nobeidzot augstskolu, un tur arī šie te vārdi uzvārdi. Daži diplomdarbi ir uz vairākiem desmitiem lapu, daži ir arī īsāki, jo bija jau svarīgi kādu konkrētu jautājumu vienkārši zinātniski aprakstīt. Un tas jautājums varbūt plašāks vai šaurāks. Galvenais bija, ka students pierādīja, jā, viņš var veikt un uzrakstīt šo zinātnisko darbu, uzrakstīt uz papīru, teorētiski.
Jā, un te mēs varam redzēt, tātad L. Asterblūms, skandināvis celsmes es varu minēt, tirdzniecības nodaļas students, diplomdarbs, tabakas nodokļi un monopols. 1887. gadā melnos ādas vākos iesiedz diplomdarbs. Un par ko tad ir numuri 3 diplomdarbs bijis par acetilhlorīdu jautājumiem? Ļevs Behāks, ebrejs students.
Mēs Latvijā bieži vien vēlamies atrast kādas tautības, tad bija meklējami arī latviešus, no Krievijas tie meklē atkal Krievus, un faktiski jau tas vien liecina, cik daudzpusīgs, cik daudznacionāla ir bijusi mūsu augstskola. Ļoti daudz bija vietējo vācbaltiešu, es domāju, šeit visu Krievijas impēriju, arī Baltiju, un tās tautības jau ir ne tikai tās, ko jūs nosaucāt, vēl jau nāca arī no Kaukāza, nāca no Krievijas dienvidiem, ļoti daudz bija poļu, dažbrīd pa 20% un 30%, un tad jau tā kā politehnikum kādreiz teica arī polintehnikum. Bet viņi visi zināja vācu valodu, un līdz 1896. gadam, mācību valoda bija tikai vācu valoda, tad arī savus diplomu darbus rakstīja vācu valodā.
Vai ir ziņas, cik procenti bija latviešu izcelsmes jauniešu šai politehnikumu sākumā?
No sākumā jau nebija pamazām. Šie studenti radās pa vienam, pa diviem. Piemēram, arhitektūras nodaļā varam minēt Konstantīns Pēkšēns, Eižens Laube, tas ir 19. gadsimts, un vēlāk šo te studentu skaits pieauga. Pieauga arī tāpēc, ka radās stipendijas, piemēram, Rīgas Latviešu biedrība arī pabalstīja studentus, dažreiz studenti arī strādāja. Vai nu palīdzēja saviem kursa biedriem, kuriem veicās sliktāk ar matemātiku, fiziku, kuri bija turīgāki, bija gatavi samaksāt tieši studiju biedriem. Bija arī tādi, kuri pēc lekcijām strādāja vai vasarā strādāja. Un tā pamazām arī šie latviešu, bieži vien zemnieku dēlu, retos gadījumos arī turīgāku latviešu dēli, studēja šeit un iegūšos inženieru diplomus, kas bija atzīti visā Krievijā, bet darbu varēja dabūt arī Eiropā, un to mūsu absolventi ir arī darījuši.
Un te ir fotogrāfija, kur ir redzami arī pagājušā gadsimta paša sākuma studenti. Pēc izskates var spriest, ka studenti toreiz nesāja formas cepures.
Toreiz studentiem bija ne tikai formas cepures, viņiem bija formas tērps. Tas attiecās arī uz žaketi un uz pogām bija arī tātad simbolika, krievu valodā RPI, Riški, Poļiķekņičeski institūtu. Un šo te formas tērpu ieviesa pēc tam, kad tika mainīts augstskolas nosaukums, kad tā kļuva par valsts augstskolu un pārgāja uz krievu mācību valodu. Un tad studentiem bija šīs te formas.
Muzejā var arī aplūkot senas studenta apliecības, un Alīdai Zigmundei ir stāsts par fotogrāfiju ieviešanu šajās apliecībās.
Pirmajos gados, 19. gadsimtā, uzņemot studentus, netika prasīta fotogrāfija. Šīs fotogrāfijas kļuva aktuālas 1905. gada revolūcijas laikā, jo Rīgas Politehniskais institūts atradās Rīgas centrā, ir revolūcija, un faktiski jau pa durvīm var ienākt arī citi jaunieši, un lai tie neienāktu, tika ieviestas speciālas kartes, kur bija fotogrāfija. Pēc tam arī mēs redzam, ka šīs te fotogrāfijas ir uz studenta apliecības, tā kā tā arī ir tāda skaistas liecības par mūsu vēsturi, un kā tad izskatījās arī tā studenta apliecība krietni lielāka, nekā tā ir mūsdienās.
Šodien Rīgas Tehniskā universitāte ir izaugusi par veselu pilsētiņu Ķīpsalā, bet atskatoties uz laiku pēc otrā pasaules kara, toreizējais Rīgas Politehniskais institūts savu ēku ieguva Daugavmalā līdzās strēlnieku piemineklim, kur tolaik 1958. gadā tur vēl nebija.
Ar to ēku ir tā, ka ēka jau bija domāta kā partijas skola, bet lēmums to nodot atjaunotajam Rīgas Politehniskajam institūtam, bija pieņemts tāpēc, ka atjaunotajai augstskolai nebija savs telps, nebija savs ēks, un tā vēl 58. gada augusta pēdējās dienās notiek pēdējie darbi, lai šo augstskolu varētu izmantot septembri, oktobri un tā tālāk. Nu, gluži ar 1. septembri tur studijas nevarēja sākt, taču ilgus gadus tur atradās ne tikai rektorāts, tur ir strādājuši arī ekonomikas specialitātes mācības spēki un arī studējuši toreizējās inženieru ekonomikas fakultātes studenti.
Bet te ir interesanti, te ir no laikraksta, kurš ir izdots 1969. gadā laikraksts Jaunais inženieris, informācija par Rīgas Politehniskā institūta muzeja atvēršanu. Redzam stendus, kuros nedaudz parādīts F. Canders. Vairāk stendi apmeklētājs iepazīstina ar institūta izaugsmi pēdējos 10 gados. Ceram, ka nākotnē tas aizvien paplašināsies. Tātad muzejam arī sava veida jubileja. Tā tas bija 48 gadi.
Jā, kopš muzeja.
50 gadi. Ir kopš tās dienas, kad tika izdota pavēle, ka būs vēstures istaba. Un 69. gadā faktiski jau to atklājot pirmo ekspozīciju, tas ir kā muzejs. Vēsture visu laiku vākta. Arī fakultātes ir savu vēsturi vienmēr turējušas godā.
Arī šodien muzejs paplašinās un turpina veidoties, un nākotnē te varēs redzēt gan fakultāšu vēsturi, gan ekspozīcijas un izstādes, kas būs veltīts universitātes ievērojamiem cilvēkiem un notikumiem.
Par Rīgas Tehniskās universitātes pirmsākumiem Zanē Lācē stāstīja Rīgas Tehniskās universitātes muzeja un vēstures komunikācijas nodaļas vadītāja Alīda Zigmunde. Bet raidījuma turpinājumā pievērsīsimies pirmajiem patentiem, kas tapuši Latvijā pirms 100 gadiem un ļoti daudziem interesantiem pašmāju izgudrojumiem.
Zināmais, nezināmajā.
Mūsdienās zinātnieki un inženieri, agrāk arī amatnieki, ir tie, kas dažādos laikos rakstījuši Latvijas izgudrojumu vēsturi. Tā ir gan raiba un interesanta, un daži no izgudrojumiem šodien cilvēkus smīdinātu vai radītu neizpratni par to, kam tad tas īsti ir domāts, taču daļa izgudrojumi ir nesuši Latvijas vārdu pasaulē un radījuši produktus, kur zinām un lietojam joprojām. Patentu valde ir aplūkojusi šos izgudrojumus grāmatā Izgudrotāja darbība Latvijā no 1918. līdz 1940. Gadam un izveidojusi aizraujošu stāstu par to tapšanu pirms gadsimta. Par šiem izgudrojumiem un to stāstiem tad arī mēs šodien runāsim raidījumu atlikušajā daļā, kad pie mums viesojas patentu valdes direktors Sandris Laganovskis. Sveicināti!
Labrīt!
Matemātiķis, kvantu fizičs, Latvijas universitātes profesors Andris Ambainis.
Labrīt!
Labrīt! Un arī Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta zinātniskā asistente Aiga Bērziņa. Sveicināti!
Labrīt!
Un tas iemesls, kāpēc jūs tieši šādā tēsā stāvā visi trīs šeit esat klāt, jums uz galda arī ir tāda ļoti skaista, kā mēs nu jau paspējām pasmaidīt, sarkanā grāmata, tiešām nopietnas izdevumas, vairāk nekā 560 lapusēs, kurās ir apkopoti Latvijā pieteikti patenti un Latvijā, var teikt, reģistrēti patenti visos šajos 100 gados. Vispirms došu vārdu, jā, patiesībā jums katram droši vien ir ko teikt par to, kas šajā grāmatā ir apkopots un kāpēc tieši radusies ideja tādā veidā to veidot. Sandra, sākuši ar jums, tad var teikt, tas ir tās kā nu, saraksts, bet papildināts saraksts ar to, kas Latvijā interesants ir pieteikts, radīts, izdomāts pēdējos 100 gados.
Tieši tā, tas ir saraksts par mūsu valsts pirmajiem pastāvēšanas gadiem, tad 18. līdz 40. Kāds ir stāvoklis vispār bijis izgudrotāja darbībā tajā laikā un tieši kādās nozarēs un ko mūsu valsts pirmajos pastāvēšanas gados izgudrotāji vai amatnieki ir, kā saka, pie kādiem jautājumiem strādājuši. Un prieks ir konstatēt, ka tās jomas ir bijušas ļoti dažādas. Protams, lielākā daļa nāk no amatniekiem, lauksaimniekiem, bet ir arī daudz interesantu izgudrojumu. Daudz sarežģītākās nozarēs, kā piemēram būvniecība, mašīnu būve, aviācija. Tā ka šīs jomas ir ļoti dažādas un, protams, priecē arī apjoms. Jo tajā laikā pavisam ir pieteikti, piešķirti 2944 patenti, no kuriem tieši Latvijas iedzīvotājiem piešķirti piešķirti 1216.
Tas ir liels skaitlis, jā, salīdzinoši.
Tas ir salīdzinoši liels, jo, ja mēs rēķinām gada griezumā, tad gadā vidēji tika saņemt 350 pieteikumi, kas, manuprāt, valsts pastāvēšanas pirmajiem gadiem ir samērā labs rādītājs.
Aigi, es saprotu, ka šis ir jūsu darbs, jā, var teikt tādās lielā, lielā mērā no vēsturnieka perspektīvas skatoties un ejot cauri šiem arhīviem un meklējot un apkopojot šo informāciju.
Es atļaušos teikt, paldies Patentu valdē, kas deva šo iespēju ierakstīt šo nozari vispār Latvijas historiogrāfijai, jo līdz šim tādu pamatīgu apjomīgu zinātnisku darbu par to nav, un arī šis, manuprāt, ir tikai sākums, jo tālāk būtu pētāms gan šī pati izgudrotāja darbība, gan vispārējais. Bet mans uzdevums bija pārsvarā dot šo konceptuālo skatījumu par to, kas tad ir rūpnieciskā īpašuma aizsardzība starpkara posmā, mazāk gan koncentrējoties uz pašiem izgudrotājiem, vairāk uz personām, kas šo nozari vadīja, un galvenokārt uz pašu patentu valdi, kura, ja es tad drīkstu teikt, savā darbībā un savā ikdienas darbā iemiesoja visas veidus, kā šī rūpnieciskā īpašuma aizsardzība izpaudās. Tas ir ne tikai konsultācijas un šo iesniegumu pieņemšana, bet arī strādāja kā padomdevēja dažādās citās institūcijās un bija zinoši jomas speciālisti, gan paši patentu valdes darbinieki, gan tuvākās personas, kas bija piesaistītas patentu valdē, kā patentu komiteja, tehniskā komiteja un citas rūpniecības un departamenta amatpersonas.
Tā kā šajā grāmatā tiešām, nu, sākotnēji atverot to var likties tāds saraksts, kur patiesībā, nu, tiešām ne galvena malas, vienkārši milzīgs saraksts, kur ir uzrakstīti gan, jā, izsniegšanas, pieteikšanas datumi, gan arī numuri, un liktos tāds bezpersonisks pats saraksts, varbūt nezinātājiem. Tajā pašā laikā skatāmies, jā, šeit ir gan stāsts par dažādām starptautiskām sadarbības iespējām, un kas notika pats nozares raksturojums, un, kas ir ļoti interesanti, ir tādi vizuāli uzskatām materiāli pašiem konkrētiem izgudrojumiem. Pirms ķeramies klāt šiem te jūsuprāt varbūt interesantākajiem, neparastākajiem izgudrojumiem, mēs Andrim pajautāšu Ambainim, kā jums liekas skatīties tagad, no ar ko ir interesanti palūkoties pirms 100 gadiem, kas bija tie patenti, kas tapa Latvijā vai kas tika pieteikti Latvijā salīdzinot ar to, kādas ir mūsdienas?
Nu, salīdzinājumā ar mūsdienām te ir daudz vairāk izgudrotāji, kas strādā paši, nevis kā daļa no kādas uzņēmuma vai universitātes. Nu, šie ir amatnieki, inženieri, kuri veido, kur izdomā kaut ko, kas ir interesants un iespējams lietderīgs viņiem un to patentē.
Tā kā tā lielāka atšķirība ir tajā, kas ir tie patentu autori, ja šajā gadījumā tad amatnieki, konkrētie darba darītāji, kuriem praktisks vajadzības vadīt.
Nu, tā tieši tā, un nozars arī, protams, atšķirās. Mūsdienās ir nāk uzklāt informācijas tehnoloģijas, daudz lielākā mērā ir pārstāvēta farmācija, šeit tās pārsvarā ir dažādas nozars, kas saistītas ar mehāniku, enerģētika, autobūvas pirmsākumu.
Jā, te jau daži piemēri tiek piesaukti, tad skaidrs ir viens zinātnieku šeit šo patentu autoru sarakstā ir salīdzinoši maz. Jā.
Jā, es atļaušos tam piekristi. Jāsaka, ka šajā laikā, manuprāt, vēl nav beidzies zināms patentu bums, kas bija iepriekšējos gadsimtos visā pasaulē populārs, jo daudzi iedzīvotāji Latvijā šeit uzskata, ka patents ir tāds veids, kā tikt pie vieglas peļņas. To pierāda daudzās sarakstas, kas ir saglabājušās Tirdzniecības un rūpniecības departamenta dokumentos, jo skaidrs zināms, ka, ja iesniegums ir pareizi aizpildīts, viņš mums sniedz daudz mazāk informāciju. Ja viņš ir vairāk vēstules formā aizpildīts vai ne uz šīm veidlapām, kāds bija noteikts pēc likuma, tad šī informācija ir gana krāšņa. Daudz pieteicēju ir aprakst gan savus dzīves stāstus, gan savus centienus šos patentus izgudrot, iegūt šos izgudrojumus un tam līdzīgi. Un daudzos šajos ir jaušama tāda vēlme iegūt kaut kādu zināmu finansiālu atbalstu no valsts saviem bieži vien nekvalitatīvajiem izgudrojumiem. Un es nevēlos, protams, nekādā veidā noniecināt Latvijas izgudrotājus starpkara posmā, jo mēs ļoti labi zinām, ka ir tiešām unikāli šie paši VF izgudrojumi un tam līdzīgi, bet to starpā ir arī daudzi tādi, kuri ir uz vieglu roku izgudroti, un kā piemēram Vilhelms Čipste ir izteicies, daudziem šiem cilvēkiem trūks zināšanu, lai viņi izgudrotu šos mašīnas, uz kādām viņi pretendē. Elementārs piemērs. 30. gados patentu valde saņēma no kāda Rudolf Esse vēstuli, kur viņš raksta, ka viņš un kāds viņa biedrs ir izgudrojis tādu mašīnu, kas darbosies bez nekādas degvielas, bez nekāda kurināmā. Viņš aprakst, šī mašīna būs valsts panākumu atslēga, turpmāk gan militārajā ziņā, gan ikdienā. Un vēstules beigās viņš raksta, ka pie šī izgudrojuma izstrādāšanas viņi varēs sākt strādāt apmēram pēc 3 mēnešiem, ja valsts piešķirs naudu, tad, kad viņi būs beiguši savu ieslodzījumu laiku Rīgas termiņa cietumā.
Bet viņi pamatoja kaut kādas, nu vismaz kādu tehnoloģiski virzienu?
Pilnīgi nekādi pamatojumi šeit nenotiek. Šeit gan jāsaka arī uzreiz jāpiemina patentu valdes korektums, jo viņi neizrāda nekādu ironiju par šādiem iesniegumiem, bet sniedz oficiālu atbildi, kur tad ir teikts, ka šādas finansiālu atbalstu no valdības puses varēs dabūt tikai tad, kad patents jau būs izsniegts, un tad norāda šo likumu kārtību, kāda tā ir vajadzīga. Bet šis ir viens tāds piemērs, kas, manuprāt, labi raksturo to, kā mēs varētu teikt, izgudrotāju vidi, bet patiesībā to sabiedrības vidi, kas tad alkst izgudroti, bet kuriem, diemžēl, nevienmēr sanāk.
Bet cik grūti tajā laikā bija tikt līdz tam patentam? Vai viegli?
Es domāju, ka tas nebija īpaši sarežģīti, jo jāņem vērā, ka tas bija jāizpilda veidlapa, jāatbilst noteiktiem priekšnoteikumiem, jābūt arī šim gan aprakstam, gan arī zīmējumiem, un tad attiecīgi tika piešķirts šis patents. Arī tas, cik daudz, es domāju, tas, ja mēs rēķinām, ka 350 pieteikumu gadā un 2/3 nāk no ārvalstīm, 1/3 no vietējiem izgudrotājiem vai aktīvistiem, tas bija pietiekami aktīvi. Bet, protams, man liekas, cilvēka daba jau nemainās arī neatkarīgi no laika, jo arī šobrīd mēs saņemam gan mūžīgā dzinēja pieteicējus, gan ir arī kolēģi, kas nāk ar pieteikumiem un nevēlas tos atklāt, jo tad tos kāds noteikti piesavināsies un pats komercializēs tā, ka nu, cilvēka dabas īpatnības, es domāju, ir tādas dažādos laika posmos. Protams, jāatzīst tam, ka universitāte šobrīd ir viens no lielākiem pieteicējiem. Šobrīd Latvijā tā dinamika ir tas, ka aptuveni ap 65% visu patentu pieteikumu nāk tieši no Latvijas universitātēm vai zinātniskajiem institūtiem. Tā ka tas, kurš piesaka, visvairāk ir, protams, mainījies.
Jā, un tas arī droši vien maina to, kāds ir tas pieteikums saturs, tas, kas ienāk. Tur droši vien pieņem pamatojums, pēc tam ir noteikti pamatīgs piesakot patentu. Kas, kā tiks darīts un kā strādās lietas?
Nu, tieši tā, un tas arī maina to saturu, to nozari, kurās tiek pieteikts patents. Tagad ir arī patenti, kas attiec uz programmu izstrādi un metodēm datu apstrādējus datoriem.
Bet cik tālu ir jāatklāj tā sava lieta, jau piesakot patentu? Nu, varbūt tur tiešām ir pamatotas bažas, ka es tagad visu izklāstīšu un tagad tas kaut kur tiks noskatīts un kāds cits to realizēs kā savu.
Nu, tad varbūt ir jāatgriežas pie patentu sistēmas, varbūt tiem pirmsākumiem, jo tā savulaika patentu sistēma cēlās no Venēcijas, un tas bija galvenokārt tajā, ka sabiedrībai ir jāiegūst šīs zināšanas, un lai autors tad varētu iegūt ekskluzīvas tiesības. Un vēsturiski tas bija tieši Venēcijā saistībā ar vitrāžu meistariem, lai viņi varētu valstī parādīt un citi varētu izmantot šo tehnoloģiju. Tad karalus viņiem deva 10 gadus tā kā šīs unikālās iespējas izmantot šo tehnoloģiju, bet taču viņiem bija jāatklāja un visi varēja saprast. Līdz ar to arī šobrīd ir patentu sistēmā iespēja iegūt 20 gadus ekskluzīvas tiesības, kur īpašnieks var gan pārdot, ieķīlāt, atstāt mantojumā, licencēt, tā ir kustama manta, ar kuru var brīvi rīkoties, bet, lai iegūtu šīs ekskluzīvās tiesības, viņam ir jāatklāja visai sabiedrībai, kas tad ir šiem izgudrojumu pamatā. Un savukārt citi izgudrotāji var to izmantot, strādājot pie saviem darbiem. Un tur arī šī doma, lai katrs neturētu sveci zem pūra kaut kur dziļi noslēpt un nevienam nerādītu, pie kā viņš strādā, un varbūt paralēli kolēģim ir jāizgudro tas no jauna, un tikai tad viņš var pielikt savu īpašo izgudrojumu tam klāt.
Nu, es no savas puses piebildīšu, ka nu, man ir bijis pieredze skatoties savas nozares patentu pieteikumus, tad tā pieredze ir tāda, ka parasti patentu pieteikumam ir jāatklāj tā ideja līdz tādam līmenim, ka varētu novērtēt šīs idejas oriģinalitāti, teiksim, ir kaut kādas, un dažreiz ir iespējams noslēpt kaut kādas būtiskas realizācijas detaļas, ja ar to, ko pasaka, pietiek, lai pamatot tā izgudrojuma
oriģināli. Tad pavisam noteikti viss nav jāizstāsta, ja? Tur kaut ko zinātnieks vai izgudrotājs pie sevis var paturēt, ja?
Jā.
Tik trakti nav. Aigai bija kaut kas piebilstams.
Paturpinot atbildi uz jūsu jautājumu, Sandra, jāsaka, ka līdz ko persona iesniedz šo patentu pieprasījumu, viņš saņēma aizsardzības apliecību, kas ir tāds kā starpstāvoklis līdz patenta piešķiršanai, kur laikā tad patentu komiteja komiteja izskata un pieņem šo lēmumu, vai patents vai izgudrojums tiks patentēts vai nē. Starpkara posmā sākumā tas aizņēma līdz 5 mēnešiem, vēlāk jau līdz pat 12 mēnešiem, bet arī šajā laikā izgudrojums ir aizsargāts, jo ir šī aizsardzības apliecība, un tas nozīmē, ka citas personas nedrīkst brīvi rīkoties ar šo izgudrojumu. Un starpkara posmā, ne tā kā direktora kungs minēja šodien 20 gadi, ir patenta aizsardzības starpkara posmā, tie bija 15 gadi ar noteikumu, ka katru gadu tika nomaksātas šīs patentu nodevas, līdz ko patentu nodevas nomaksātas netika, patents tika dzēsts un nokļuva atklātībā. Vēl ir jāmin tas, ka patentu valdes uzdevums nebija pārbaudīt, vai šis iesniegtais izgudrojums tik tiešām ir kaut kāds jauninājums vai nē. Lai gan likumā bija noteikts, ka ir jābūt jaudinājumam, ka ir jābūt rūpnieciski izmantojumam un tam līdzīgi, tomēr patentu valdes darbinieki neķērās praksē pie šo izgudrojumu izmantošanas un pārbaudes, kas arī lielā mērā noteica to, ka nevienmēr šie patenti un šie izgudrojumi bija dzīvotspējīgi.
Cik tad ir liels, nezinu, procents no tā, kas šajās 600 gandrīz lapaspusēs apkopots šajā sarakstā, bija tie, kas tiešām, nu, var teikt, nonāca līdz brīdim, kad tiešām cilvēki lietoja šos izgudrojumus kā jau produktus, kas tika vai nu ražoti vai kā citādi izplatīti?
Man liekas, kā jau Aiga minēja, tad vēsturiski ir šie dati, ka tie ir aptuveni 2-3-4%, kas ir Latvijas pieteicējumi, kas tika komercializēti.
Bet tas ir Latvijas pieteicējumi, jūs pirms tam runājat arī par tiem, kas ir ārvalstu pieteikti, bet Latvijas tajā patentu valdē.
Jā.
Bet tie 2-3% ir no visiem, vai tad tikai
Latvijas pieteikti?
Ka, mazliet jūkam
statistikā. Gadā aptuveni 65% no izgudrojuma pieteikumiem bija no ārvalstīm. Savukārt no šiem atlikušajiem procentiem tie bija Latvijas pieteikumi, pārsvarā tie nāca no amatniekiem, dažādu lauksaimnieku, bet arī dažādu citu jomu pārstāvjiem. Un no šiem Latvijas pieteikumiem apmēram 2-3% pēc Jāņa Purica presē sniegtiem ziņām. Jānis Purics bija patentu valdes vadītājs visu starpkara posmu no 20. līdz pat 40. gadam. Pēc viņa sniegtiem ziņām tikai 2-3% no Latvijas pieteikumiem bija dzīvotspējīgi. Un šāds viens izgudrojums, kurš tad bija dzīvotspējīgs, atnes no 300-400 latu savam īpašniekam. Tie pašā laikā Purics gan norāda, ka kā izņēmuma gadījumu ir arī Latvijas patenti, kuri tiek patentēti arī ārzemēs šie izgudrojumi un tiešām atnes slavu un peļņu, nenorādot gan konkrētus īpašniekus savās relīzēs.
Bet kaut kādus piemērus, kuri tie ir jūsu rīcībā šī informācija, kuri tad ir tie veiksmīgākie Latvijas patenti, mēs skatāmies, nu, 100 gadus un laikā.
Nu, es domāju, ka, protams, viens no pazīstamākajiem ir šis CAP izgudrotais Minox fotoaparāts, kas arī bija patentēts daudzās pasaules valstīs un arī guva peļņu. Man liekas, tāds no vienkārši, ko mēs esam atraduši, kas varbūt bija vienkāršāks dabas, ir komercializācija Zingera fabrikai, kur tika pārdots veids, kā ar parastu šujmašīnu šūt grīda stepiķus, un arī šis izgudrojums ir pārdots par 10 000 latiem tajā laikā Zingera īpašniekiem, kas arī tad savukārt liecina, ka varēja gūt pietiekami labu fiskālu peļņu, ja šis izgudrojums bija veiksmīgs. Bet, protams, jāatzīst, ka arī šobrīd sistēma patentu statistika un pētījuma rāda, ka veiksmīgi ir nu, no 5-10%, tā ka ir jāšauj kāds 10 reizes, un tad jūs trāpīsiet varbūt to vienu zelta patentu.
Kas jums katram, skatoties uz šo vēsturi, liekas, nu, jūsuprāt, interesantākie, varbūt neobligāti veiksmīgākie, bet jūsuprāt, neparastākie izgudrojumi vai patenti, kas tika pieteikti?
Ja es trīkst sākt.
Jā, droši vien aizvēl vienkārši iespēja skatīties cauri un cauri tam sarakstam vairākas reizes bijis.
Es teiktu, ka šie tehniski izgudrojumi un šāda augsta līmeņa izgudrojumi būs vairāk speciālistiem noteikti tie, kas nes ziņas, bet mani, kā vēsturniekam, kā netehniskam cilvēkam noteikti vairāk tādi savā ziņā naivie izgudrojumi, ja tā es drīkstētu teikt. Piemēram, kāds cēsinieks patentēja cepures vēsināmo iekārtu. Tas izskatījās apmēram kā platmale ar paaugstinātu galvas daļu, un starp šo platmales daļu un galvu tika ievietota mitra švammīte. Savukārt, kā cits rīdzinieks, vēl 20. gadu pirmajā pusē patentēja tirgus somiņu. Un šajā aprakstā bija rakstīts, ka tirgus somiņas bieži vien ir ļoti nesimpātisks, īpaši, kad viņās nav iekšā produkti un sievietēm vispār kauns ar viņām staigāt. Tāpēc viņš izstrādāja šādu dizainu, kad viņi ir aizvelkami cietī un izskatoties ļoti pievilcīgi arī tad, kad produkti viņā nav iekšā. Un ir atrodam virkne šāda tipa tiešām interesantu izgudrojumu, ar kaut kādu odziņu, ja tā drīkst teikt.
Tā kā tie noteikti ir tādi neparastākie cilvēku domu lidojumi, ja, kurus varētu noteikti atsaukt atmiņā.
Tie ir tādi mēģinājumi iekļauties, jā, šajā izgudrotāju vidē viennozīmīgi.
Sandra, kā jums šķiet, kurš uzrunājas izgudrojums visvairāk tajā visā?
Nu, man ar gan vizuāli, gan no praktiskā viens no interesantākajiem liekas arī šis pats pirmais patenta pieteikums, kas arī ir bijis no Bauskas lauksaimniecības biedrības priekšsēdētāja Jāņa Prāta, un savukārt šis izgudrojums ir tieši linu galviņu atdalīšanas veids no stiebriem un tam nolūkam konstruētas mašīnas. Un viņš ir gan vizuāli ļoti pievilcīgs, gan es saprotu, labi pildīja savu funkciju, tā ka šis ir vismaz man vienmēr licies, ka jau tajos 20. gadu sākumā jau šādi izgudrojumi tāp.
Bet tā ideja ir kāda tad tam izgudrojumam? Tad tur schēma arī diezgan sarežģīta.
Jā, ja es pareizi saprotu, tad viņu varēja tā kā transportēt arī uz lauka vai kaut kur tur, kur notika šī apstrāde, un faktiski linu galviņas atdalīja no stiebriem, lai pēc tam attiecīgi varētu pārstrādāt un iegūt linus. Tātad tas bija veids, kādā to varētu darīt pēc iespējas ātrāk un vienkāršāk.
Bet tas bija tas, kas nonāca līdz reālam pielietojumam, vai tas bija tā kā idejas līmenī, kas palika šis te mašīna?
Mēs zinām vienīgais, ka viņš ir piešķirts tātad patents, bet vai viņu ražoja un cik lielā apjomā to ir grūti konstatēt.
Tagad būtu interesanti vēsturiski meklēt pēdas daudziem šiem te varbūt patents sarakstā sastopamajiem izgatavumiem.
Viennozīmīgi, jo patentvaldes dokumenti sniedz visai ierobežotu informāciju gan par izgudrotājiem, gan par turpmāko patentu likteni, bet pētniecības perspektīva tur ir milzīga.
Andri, kā jums šķiet, kur jums bija tie izgudrojumi, varbūt skatoties Latvijas vēsturē, kas ir pārsteiguši vai uzrunājuši vai dažādās?
Man likās interesanti tas, ka tur ir diezgan daudz izgudrojumu, kas saistīta ar pārvietošanās līdzekļiem, ar automašīnām, elektriski pagriezienu rādītāju priekš mašīnas, labāks karburātoru konstrukcijas, dažādas idejas par sliedžu piekabināšanu motociklam ziemas apstākļiem.
Tā kā, jā, bijis radošo domu lidojums diezgan augsts Latvijā dzīvojošiem un Latvijā pieteiktiem patentiem. Es skatoties šobrīd šajā grāmatā, tad ļoti interesanti piemēru mikrovelo, kur skatoties, kas tad tas īsti ir, tad kāju divritenis, mazais velosipēds, izskatās tā kā kaut kāds priekšsacis skriturslidām, tikai mazliet citādāks tāds veidojums līdz pat celim. Var teikt, ka tagad latvieši skatoties, varbūt var izdomāt, ka mēs esam bijuši klātesoši skriturslidu izgudrošanas posmā. Ir kādas ziņas par šo izgudrojumu, par to tālāku likteni, par autoru un kāpēc vispār šāda motivācija kaut ko domāt bijusi cilvēkam?
Tur gan būtu sīkāk jāapstāst pašas patenta pieteikums, bet es orientējoties citos patenta pieteikumus pieņemu, ka šis nav tā kā skrituļslidu pieteikums, bet gan paņēmiena vai kaut kādas nianses patentēšana, jo ļoti bieži personas nevis patentē visu kaut kādu izgudrojumu, bet tieši kaut kādas pārmaiņas, kāda principa darbībā, un es pieņemu, ka šis varētu būt viens no tiem gadījumiem, bet lai sīkāk pateikt, tur ir jāņem augšā tieši konkrētā patenta lieta.
Un tā jau pašā laikā kabatas lietusargu uzmetums arī šeit apskatāms, tad var teikt, tas pats lietusargs tikai mini versijā ir sticis domāts, un par to šeit cilvēki mēģinājuši kaut ko.
Jā, šādi lietussargu variācijas ir sastopami viena starpkaru posma garumā. Viņas tiešām ir ļoti dažādas. Tieši uzsverot to, ko es jau pirms tam teicu, ka cilvēki ļoti bieži patentē dažādas niansītes. Piemēram, izdomāja citu dizainu, kā manis minētajai tirgusomai, izdomāja citu lietussargu atvēršanas mehānismu, kas viņu prāt līdz šim nebija un kam būtu jābūt labākam. Izgudroja lielāku vai mazāku šo lietussargu un strādāja ap dažādām niansēm, kas arī ļoti audzēja šo lielo patentu pieteikumu skaitu gadā.
Šeit mums klausītāji jautājumi, Jānis, piemēram, jautā, cik viegli mūsdienās par šādiem mehāniskiem izgudrojumiem ir dabūt patentu. Nu, ja jautājums, mēs runājam par mehāniskiem, kas mums te piesaukti dažādi.
Varbūt tad ir jāmin arī gan 100 gadus atpakaļ, gan šobrīd šie pamatkritēriji, lai iegūtu patentu, ļoti līdzīgi. Tātad tam ir jābūt jaunam, viņš nevajadzētu būt nekur iepriekš atklātam vai noskatāmam. Otrs, viņam ir jābūt mehāniski izmantojumam, tātad tam ir jābūt kaut kam mehāniskam. Un trešais, tam ir jābūt tā sauktajam izgudrojuma solim, ka tas ir kaut kas vēl klāt esošiem. Tāpēc arī jau, kā Aiga minēja, ļoti daudz šo varbūt niāņšu, jo lietusargu kā tādu izgudroja kā cits, bet lai viņš atvērtu logos īpašā veidā, vai būtu daudz vieglāk saliekams, tad šī ir tā jaunā, nosacīt, jaunais solis, kas ir liks klāt un kas arī tiek uzskatīts par uzgudrojumu. Līdz ar to arī šobrīd visus šos trīs aspektus vērtētu, ja pieteikums tiktu iesniegts patentu valdē, un tad jau eksperti konstatētu, vai tas tā ir vai nav.
Jā, bet liktos varbūt šobrīd daudz vienkāršāk pārbaudīt, vai tas jau kaut kur nav. Nu, mūsu informācijas laikmets jau sniedz ļoti daudz iespējas, kā tas notika starpgadu periodā, proti, kad nu, tur internetā neviens nepaskatījās, ko vēl kāds ir darījis varbūt šajā lietā. Nu, tā informācijas aprite droši vien bija lēnāka un citādāka.
Viennozīmīgi, jo, protams, šobrīd ir datubāzes, kas apkopo visas lielākās patentu iestādes pasaulē, jūs varat daudz vienkāršāk atrast, kādi izgudrojumi, kur ir bijuši. Tajā laikā patentu valde, piemēram, šādas izziņas nesniedza par Latvijā reģistrētajiem patentiem, jums bija jānāk uz vietas un bija norādīts darba laiks, kurā tad varēja iepazīties ar visu šo plašo klājumu, aptuveni, kas tad ir spēkā, un savukārt par ārvalstu izgudrojumiem tad bija jāizprasa no katras konkrētās valsts patentu iestādēm. Tā, ka tas bija samērā prezumējams garš un sarežģīts process, kamēr nonāca līdz tā īstenībai.
Bet jāsaka, tas nebija patentu valdes uzdevums to darīt. Patentu valde saņēma iesniegumu, viņiem šāds izgudrojums nebija zināms, un viņiem bija visas tiesības to reģistrēt. Sākumā piešķirts šo aizsardzības apliecību, tad patentu komiteja pieņem lēmumu izsniegt patentu apliecību. Savukārt, tad jau šo lēmumu varēja atcelt tikai tieši tiesas ceļā, respektīvi, ja kāda persona šādu izgudrojumu zināja jau iepriekš, viņš kaut kur bija nācis atklātībā, kā rakstu dokumentos, vai nu Latvijā, vai kaut kur ārzemēs, tad šo personu varēja sūdzēt tiesā uz visiem likuma pamatiem, un tad šīs patentu tiesības varēja tikt dzēstas un pieprasīt zināmas kompensācijas, ko noteica jau likums.
Bet tas jau varēja būt pilnīgi noteikti tā, ka cilvēks nezināja, ka viņš ir izgudrojis kaut ko, ko kāds cits jau ir izgudrojis un kaut kur citur reģistrējis. Vienkārši, nu, neviens vēl to nebija paspējis varbūt fiksēt kaut kur citur.
Šādi strīdi gan nav zināmi. Vismaz patentu valdes sarakstēs ar tādiem gadījumiem es nesaskāros, bet šādā grīmē, protams, tas ir tiesas procesa darbība, kur tiesa noteikti vērtē šo apstākli, ka tas nav kopēts, ka tas nav nozagts izgudrojums, un tālāk jau tas ir jurisprudences jautājumi. Patentu valde tur vairs neiesaistās.
Sanda savukārt raksta, Šveicē ir uzņēmumi, kas nonākuši pie secinājuma, ka patenti tiek iesniegti tikai acīm redzamajām lietām, bet know-how, kur tas ir dziļāks, tas tiek paturēts uzņēmuma noslēpuma stadijā. Proti vairāk, ka mēs patentējam to pašu redzamāko daļu, bet to, kā līdz tam nonākam, mēs joprojām neatklājam. Kā tad īsti ir?
Es teiktu, ka viss ir atkarīgs no konkrētā izgudrotāja uzņēmuma stratēģijas, ko viņš vēlas darīt ar šo patentu. Jo, protams, patentam ir jēga tad, ja jums ir skaidra viņa komercializācija, jūs zināt, vai jūs ražošiet pats kaut ko, ļausiet kādam citam to darīt un gūsiet no tā kaut kādu fiskālu iegumu, jo, kā jau minējām, tad jums ir ekskluzīvas tiesības 20 gadus. Savukārt, ja jūs vēl tikai meklējat varbūt savu investoru, nezinat, ko ar viņu darīt, tad bieži vien izvēlās viņu patiešām paturēt uzņēmumu iekšpusē, nevienam neizpaust, un tikai tad, kad jūs esat gatavs ar viņu arī reāli likt lietā, tad arī reģistrēt kā patentu. Šai gan, protams, ir jāņem vairā tad šī prioritāte, jo patentu sistēmā ir, ja tā vienkāršot var teikt, kurš pirmais nāk, tas pirmais maļ, tātad kurš ir iesniedzis pirmais pieteikumu, tam arī ir šīs tiesības, un turpat nederēs jums pierādīt to, ka es biju izgudrojis jau 10 gadus atpakaļ, turējuši čūnītī šo jauko prototipu, bet nevienam nerādīju, šeit tomēr ir svarīgi, tad kurš būs vērsies ar pieteikumu.
Andrim, laikam piebildes par...
Nu, šeit būtībā ir ļoti daudz dimensijas. Starp uzņēmumiem notiek cīņa par to, kas uzkrās visu vairāk patentu. Tā cīņa, piemēram, ļoti, šobrīd ļoti aktuāla mobīlo telefonu nozare starp Samsung un Apple. Katrs cenšas nopatentēt maksimāli daudz savu tehnoloģiju aspektu, lai radītu grūtības konkurentam. Un šādās situācijās diezgan bieži notiek tā, ka tiek patentēts absolūti viss, kas var skart mobīlo telefonu. Ir tāds stāsts no 90. gadu beigām, kad kāds uzņēmums vienkārši gāja cauri tehnoloģiju un lietojumu sarakstam un sniedz patents visam pēc kārtas. Laiku prognozes mobīlajā telefonā, iepazīšanās sludinājumu mobīlajā telefonā, datu glabāšana tādā un tādā formātā mobīlajā telefonā, nu... Lielāk patieši šie pieteikumi tika noraidīti, bet kaut kas tādā veidā tiek arī nopatentēts.
Tā kā patiesībā jau tajā brīdī cilvēks skatījās uz, vai uzņēmumu skatījās uz reālām funkcionējošām lietām un vienkārši saprat, ka var pieteikties pie patenta, kamēr viens cits to nav izdarījis, tā var teikt.
Ja? Nu, tieši tā, jā.
Bet kā ir, piemēram, jūs teicāt par to mobilo telefonu jomu, ja skatāmies jūsu pārstāvētajā nozarē, proti par kvantu tehnoloģijām, kur mēs sakām, tas ir nākotne, tas ir lielais mūsu, varbūt, iespēja un izrāviens. Šajā jomā taču šobrīd patentu īsti nav, vai ne?
Patenti ir, manai grupai vēl nekas nav nopatentēts, bet gadā kvanta tehnoloģijās tiek nopatentēta aptuveni daži simti izgudrojumu. Lielākoties ASV, tad droši vien otra lielākā varētu būt Ķīna, un te tiek patentēts ļoti dažādas lietas no tehnoloģijām kvanta datoru veidošanai līdz iespējamiem lietojumiem. Un tā motivācija ir tāda, ka patenta mūžs ir 20 gadi, līdz ar to nav nepieciešams, lai tas izgudrojums būtu lietojams šobrīd, bet ja mēs varam nopatentēt tehnoloģiju, kur būs komerciāli pēc 10 gadiem, mēs joprojām radām konkurentam problēmas ar šīs tehnoloģijas izmantošanu tos atlikušos 10 gadus līdz patentu beigām.
Bet ieliekam, kā saka, kaut kādu šķērsli durvīs ietam konkurentam.
Jā.
Bet tajā pašā laikā nav tā, ka pašam ir jābūt pilnīgai skaidrībai, kā es to kvantu datoru, piemēram, uzradīšu, bet to kaut kādu savu soli pa solim ceļu līdz tam jau var patentēt, un tas ir tas, ko šobrīd dara, ja?
Nu, būtībā jā, jo kvanta datoru jomā mēs varam izdarīt pieņēmumu, ka mums būs ierīce, kas funkcionēs salīdzinot ar noteiktiem priekšrakstiem, un tad mēs varam patentēt, kā mēs skaitļosim ar šādu ierīci, kur tiks realizēt vienā no šiem veidiem, nu, neskatoties uz to, ka visos tajos veidos joprojām ir kaut kādas sīkas tehniskas problēmas, kas to ierīci šobrīd neļauj uzbūvēt.
Konkrēti jūsu grupai tātad ir mērķis vai nav mērķis tos patentus šobrīd tur iesniegt un veidot, vai kāds ir tas jūsu tālākais ceļš?
Nu, mēs skatāmies uz tādu iespēju. Kad mums ir jauni rezultāti, mēs skatāmies uz iespēju kaut ko no viņiem nopatentēt. Vēl neesam izdarījuši, bet es ļoti pieļauju iespēju, ka tuvākajos 5-10 gados izdarīsim.
Tā kā ir tāds jautājums, kurā brīdī to darīt un vai tieši uzreiz ir tā vērts vai nav tā vērts?
Jā.
Par to, kādi ir tie mūsu, ja mēs skatāmies uz tiem 100 gadiem, uz šiem te patentiem, ir tas laiks, kurš varbūt ir tāds lielākais ziedu laiks patentu pieteikumu vai patentu veiksmīgu realizēšanu tālāk lauciņā. Jūs, protams, šeit apskatāties tieši to starpkaru periodu, bet varbūt skatoties kopumā, var teikt, nu, kurš ir tas nozīmīgākais laika posms?
Es domāju, ka katram laikam ir savi varoņi, tā ka ir grūti tā nosaukt to vienpusēju. Protams, tās sistēmas ļoti atšķīrās. Viens ir, ja mēs runājam par posmu no 18. līdz 40. gadam, tad, protams, ir arī padomju laiks, kur ir pilnīgi cita sistēma, autora apliecības, kur jūs varat vienīgais nopelnīt varbūt kādu prēmiju un medaļu izgudrotājs, bet nekas vairāk, un tad jau ir pēc neatkarības atjaunošanas, kur arī var nāk ar jauniem izgudrojumiem. Un, protams, nevar aizmirst arī laiku pirms 18. gada, jo jau cariskās Krievijas laikā ir izgudrotāji no Latvijas, kas ir piedalījušies un darījuši tā, ka tur mēs arī pilnībā piekrītam Aigai, ka šī ir ļoti plaša joma, kurā vēl pētīt un skatīties, ko vispār ir latvieši darījuši, ir ļoti daudz. Un tāpēc arī šī grāmata mums savā ziņā ir kā pirmais solis, kur mēs paskatāmies varbūt uz valsts pirmajiem pastāvēšanas gadiem, bet mēs noteikti pie tā arī neapstāsimies un ir jau plāni varbūt skatīties mazliet vēl sanāk un konstatēt, kas tad ir no mūsu teritorijas un ko mūsu tautieši ir domājuši un pie kā strādājuši.
Jā, varbūt atradīsim interesantus pavadījumus iedaudzām lietām. Tātad, var teikt, vairākos sējumos droši vien šīs izdevums arī būs. Un noslēdzot mūsu sarunu, es saprotu, ka viena lieta ir grāmata, pavisam cita lieta ir arī stāde, kas vēl dažas dienas ir skatāma, šeit pat, man liekas, galerijā Centrs, un pēc tam tiks rādīta gan bibliotēkās, gan augstskolās, gan arī Zinātņu akadēmijā. Kas ir tas, kas ir skatāms izstādē no šīs te visa?
Nu jā, varbūt šo projektu mēs varam iedalīt tādās trīs lielās daļās. Viena ir izstāde, kas ir ceļojošā izstāde. Šobrīd, kā jau es minēju, viņa ir galerija Centrs, tad viņa dosies vēl uz citām iestādēm Rīgā un tad jau arī pa reģioniem. Un tur var redzēt 20 varbūt interesantākos un slavenākos Latvijas patentus tajā laikā. Otra lieta ir šie digitalizētie patenti, kuri būs decembrī pieejami mūsu mājaslapā, un katrs interesants varēs visus šos 2944 patentus izpētīt un secināt, kas no viņam liekas interesantāks un izmantot to savām vajadzībām. Un, protams, trešais ir grāmata, kas ir tā kā savā ziņā apkopojums visam iepriekš minētajiem.
Jā, darbs ir tiešām milzīgs ieguldīts, tad jau nu, mēs varam to baudīt tiešām visos iespējamos veidos, gan skatoties uz šiem te izgudrojumu skicēm, gan arī digitāli tos aplūkot, gan, protams, arī skatoties un iedvesmojoties grāmatā. Nu, ko gaidīsim, tad tiešām var teikt nākamos sējumus un interesantākās atziņas par to, kas ir bijis līdz tam, pēc tam, kāda vēl interesanta izgudrojuma ir tapuši šeit pat Latvijā, bet skaidrs ir viens, ka to piemēru interesanto, varbūt mazliet amizanto, tomēr arī netrūkst. Paldies jums par šo sarunu, dzirdējām patentu valdes direktoru Sandri Laganovski, matemātiķu un kvantu fiziķu Latvijas Universitātes profesoru Andri Ambaini, kā arī Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta zinātnisko asistenti Aigu Bērziņu šodien pie mums studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs mūzikas redaktors šajā stundē, Katrīna Bramberga bija skaņu režijā un es ar jums kopā Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā, lai jums jauka diena. Vislabāk!